хабар үзәгендә кеше.
Белгеч киңәшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Гаилә ил күләм проекты турындагы тапшырулар кысаларында бүген 1 октябрдан 10 октябрга кадәр узучы өлкәннәр 10 көнлеге турында сөйләшәсе килә. Татарстандагы демографик хәлгә тулайым илдәге кебек үк өлкәннәр саны арту тенденциясе хас. Бүген республикада яшәүче һәр 4нче кеше эшкә яраклы яшьтән өлкәнрәк кеше. Мөһим бурычларның берсе яшенә карамастан һәр кеше өчен үзен кирәкле һәм кыйммәтле итеп хис итә алырлык җәмгыять булдыру. Татарстанда 100 яшьтән узган кешеләрнең саны елдан-ел арта баруы куанычлы. Бүген республикада 294 шундый өлкән яшьтәге кеше яши. Аларның 33-е ир-атлар һәм 261-е хатын-кызлар. Иң өлкән ир-ат Петрештә яшәүче 105 яшьлек кеше. Республиканың иң өлкән хатын-кызы Алабугада яши. Аңа 108 яш. Өлкән яшьтәге кешеләр турында кайгырту көндән-көн актуальләшә бара. Дәүләт аларга социаль ярдәм, сифатлы медицина ярдәме һәм җәмгыять тормышында актив катнашу мөмкинлекләрен тәэмин итәргә омтыла. Социаль өлкә өлкән буын мәнфәгатьләрендә күп мәсьәләләрне хәл итә. 2025 елдан чаралар гаилә ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Аның составына өлкән буын федераль проекты керә. Республиканың барлык муниципаль районнарында өлкәннәрне һәм инвалидларны озак вакытлы карау системасы кертелде. Карау мәктәпләрендә өлкән яшьтәге гражданнарның туганнарын өйдә карау алымнарына өйрәтәләр. 45 социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә техник тренекләндерү чараларын прокатка алу пунктлары эшли. Бүген 29 өлкән буын кешесе яңа гаиләләрдә яши. Өлкән яшьтәге кешене тәрбиягә алган гаилә проекты ярдәмендә ялгыз гражданнар гаилә атмосферасында яшәргә, кайгыртучанлык һәм ярдәм тоеп яшәргә мөмкинлек ала. Республикада гражданнарга социаль ярдәм күрсәтү системасы нәтиҗәле төзелгән. Өлкән буын кешеләренә социаль хезмәт күрсәтү өчен социаль хезмәтләр күрсәтүчеләр реестрына 108 учреждение кертелгән. Шул исәптән 24 дәүләтнеке булмаган оешма. Ил күләм проект кысаларында ел саен авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк 39 меңнән артык граждан медицина оешмаларына китерелә. Вакытында диспансерлаштыру һәм тикшеренүләр узу өлкән яшьтәге кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртырга ярдәм итә. Гаилә ил күләм проектының мөһим өлеше актив озын гомерлелек республика программасы. Ул 2025-2030 елларга эшләнгән. Программаның максаты өлкән яшьтәге кешеләргә чараларга бай, шатлыклы һәм мөмкин булганча мөстәкыйль тормыш алып барырга ярдәм итү. Актив эшчәнлеккә һәр икенче өлкән буын вәкилен җәлеп итү планлаштырыла. Республикада өлкәннәрне спорт, ял итү чараларына җәлеп итү, мәдәни кыйммәтләргә тарту буенча чаралар уза. Өлкәннәр компьютер үзләштерә, чит телләр өйрәнә. Бүгенгә 434 меңнән артык өлкән яшьтәге кеше төрле активлыкларга җәлеп ителгән. Өлкән яшьтәге кешеләр хезмәт активлыгында саклыйлар, укыйлар, яңа һөнәрләр үзләштерәләр. 2024 елда 50 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк, шул исәптән пенсия алды яшендәге 1021 кеше укыган. 2025 елда исә бу категориядәге 157 кеше. Республикада өлкәннәр 10 көнлеге чаралары дәвам итә.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тыңладыгыз.